ายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกับการรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นสารใจสารพลังกับผมวิชิตชนทองชนหรือเท่าอยู่นานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงคนเมืองพล FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์เป็นไปได้โควิด-19แพร่กระจายในอากาศที่มีละอองน้ำแต่ไม่ใช่ติดต่อทางอากาศโดยตรงศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวถึงกรณีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจีนเผยเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด-19ปะปนในแอโรโซลหรือพวกอากาศที่มีละอองน้ำหรือแม้กระทั่งเชื้อสามารถเกาะในฝุ่นได้ว่าเป็นไปได้โดยเฉพาะในการให้การพยาบาลในโรงพยาบาลในห้อง ICU มีการดูดเสมหะและเกิดฝอยขนาดเล็กและเป็นที่มาว่าแพทย์และพยาบาลต้องใช้หน้ากาก N95 ในสถานการณ์ปกติมีความเป็นไปได้อยู่แล้วในแง่ของหากเสมหะน้ำลายตกอยู่ที่พื้นผิวและเมื่อผ่านเวลาไปก็จะแห้งกลายเป็นฝุ่นละอองแต่ไม่ได้หมายความว่าจะแพร่กระจายหรือติดต่อทางอากาศได้โดยตรงเพราะการติดต่อของโรคโควิด-19 คือการผ่านการไอจามละอองเสมหะการพูดคุยหรือการสัมผัสเชื้อที่อยู่บนพื้นผิวสิ่งของต่างๆศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์กล่าวว่าการแพร่กระจายเชื้อณขณะนี้ข้อมูลคือแพร่ผ่านทางละอองเสมหะไอการพูดระยะทาง2เมตรส่วนการจามจะไกลกว่าประมาณ5เมตรขณะที่เชื้อจะอยู่กับพื้นผิววัสดุสิ่งของต่างๆจะอยู่ได้นานถึง9วันดังนั้นจึงต้องมีการแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยหรือพกเจลล้างมือแอลกอฮอล์ส่วนผ้าเปียกที่มักใช้กันอยู่ก็ต้องดูว่ามีแอลกอฮอล์ 70% หรือไม่หากไม่มีก็จะป้องกันได้เฉพาะเชื้อแบคทีเรียแต่ไม่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์กล่าวอีกว่าสิ่งที่ต้องห่วงและเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงคือสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา2019ยังต้องเฝ้าระวังและควบคุมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วง2เดือนจากนี้หากควบคุมได้ตัวเลขผู้ป่วยก็จะไม่เพิ่มจนน่าตกใจแต่หากคุมไม่ได้ตัวเลขจะเพิ่มขึ้นกว่านี้อย่างมากแน่นอนทั้งนี้ที่กำหนดไว้2เดือนเนื่องจากโรคนี้ยังมีปัญหาเรื่องการแสดงอาการอย่างคนมา100คนจะพบว่าแสดงอาการเพียง 10% ส่วนอีก 90 อาการน้อยมากเราจะไม่ทราบจำนวนคนที่ติดเชื้อจริงเพราะไม่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อและคนที่ติดเชื้อจะค่อยๆแพร่ไปสู่คนข้างๆหรือจากข้อมูลซึ่งจากข้อมูลจากประเทศต่างๆโดยเฉพาะแรงงานของวารสารโรคติดเชื้อของสหรัฐอเมริกาเผยว่าโควิด-19 ค่อนข้างติดเก่งแพร่เก่งและแพร่ตั้งแต่อยู่ในระยะฟักตัวไม่แสดงอาการด้วยซ้ำนอกจากนั้นจากสถานการณ์ที่ผ่านมากรมควบคุมโรคโดยรองอธิบดีนายแพทย์ธนรักษ์ผลิพัฒน์คาดว่าการแพร่กระจายและการติดของโรคจะเก่งมากกว่าไข้หวัดใหญ่ 2-3 เท่าโดยการเพิ่มของจำนวนผู้ติดเชื้อเป็น2เท่าจะอยู่ที่ประมาณ4วันดังนั้นหากมี2คนติดเชื้ออีก4วันจะเพิ่มอัตราการติดเชื้อคูณ2ได้ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพกล่าวเพิ่มเติมว่าดังนั้นเรามีเวลาอีก2เดือนที่จะเห็นสถานการณ์จริงโดยเตรียมพร้อมเตรียมแผนเคลื่อนคนป่วยธรรมดาไปที่อื่นถ้าสถานการณ์รุนแรงเตรียมหมอและพยาบาลดูคนไข้ติดเชื้อและอุปกรณ์เตรียมเตียง ICU เครื่องช่วยหายใจต้องมีวิธีการให้พื้นที่สาธารณะและรถประจำทางทั่วประเทศไทยมีวิธีกำจัดเชื้อโดยเร็วที่สุดถ้าทำสำเร็จใน2เดือนนี้เราจะไม่เห็นภาพที่น่ากลัวเห็นได้ว่าสถานการณ์ตอนนี้คือทั้งรัฐและประชาชนทุกคนทุกภาคส่วนต้องช่วยกันอย่างเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์มีการประชุมเตรียมพร้อมของโรงพยาบาลทั่วประเทศแต่ที่กังวลคือณขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขยังมีการประกาศให้โรคไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายทั้งที่ควรประกาศได้แล้วเพราะหากจัดเป็นโรคติดต่ออันตรายจะสามารถควบคุมได้มากขึ้นอย่างการส่งตรวจเชื้อก็ยังต้องรายงานหากเริ่มป่วยเข้าข่ายสงสัยผู้ประกอบการต้องให้หยุดทำงานไม่เช่นนั้นจะมีความผิดเพราะเป็นกฎหมายชัดเจนในการควบคุมโรค แต่ทุกวันนี้จะเป็นการขอความร่วมมือศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรพัฒน์กล่าวทิ้งท้ายสำหรับการรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ก็หมดเวลาลงแล้วขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง